intervija tev.
Kā jau es jums solīju, tad šis rīts būs pavisam īpašs, jo šodien šeit pie manis studijā ciemos ir atnācis grupas Rīgas modes līderis, šarmantā, harizmātiskā balss, Kalvis Būrmans. Labrīt, Kalv!
Labrīt visiem!
Kalv, tu
šo... Es šādu pieteikumu, es nezinu, kā reaģē.
Nu, tev tikai jāpieņem, jāmācās pieņem, komplimentu jāuzsar. Pavisam īpašs gads Rīgas modēm, nu pat ir laista klajā jūsu jaunākā dziesma, otrā plāna aktrise, un tas ir arī priekšvēstnesis jūsu nu pat izsludinātajam koncertam palādījumā. Daudz jaunu notikumu, kā ar to paši tiekat visu galā?
Nu, kaut kā tiekam. Jā, tā pēdējās nedēļas varbūt ir paskrējušas tā ļoti, ļoti hops ātri, bet nu, ir jādara, un tad jau notiek viss.
Otrā plāna aktrise. Tu pats esi pirmā plāna aktieris gan savā grupā, gan, man liekas, arī dzīvē, cik es tevi satikusi, tu esi tik pamanāms un tik skaļš. Kāpēc tieši šāda izvēle dziesmai un par ko tā stāsta?
Patiesībā es īstenībā kaut kad arī esmu jūties kā otrā plāna aktrise savā dzīvē. Nu, protams, uzstājoties koncertos un esot uz skatuves un varbūt tās kādā citā sociālās dzīves momentā skaidrs, ka es saku to, ko es domāju, bet pašai, ka tādā māja dzīvē es esmu diezgan tāds...
Nepretendē uz to, ka tev jāpacāk uzmīgs centrā.
Es pretendē uz līdzvērtību, teiksim tā, ka neviens nav ne pirmajā, ne otrajā plānā, kad pastāv līdzvērtība, bet jā. Kāds bija jautājums?
Jautājums par jūsu dziesmu. Par ko tā stāst un kāpēc vispār tieši šāda dziesma ir radīta?
Šī dziesma vismā mums, viņai vajadzēja būt iekļautai mūsu debijas albumā Fantastiski, un tas jau sanāk pirms 8 gadiem.
Tāda veca pērlīte, ko esat izcēluši.
Jā, un mēs kaut kā, jo mēs par šo laiku tad esam izdevuši 2 albumus, un kaut kā mēs nejutāmies līdz galam, kad šī dziesma ir te piemērota, un tad vienā brīdī mēs mēģinājumā sākām kustināt šo te ideju, kas mums bija, nu jau, tiešām diezgan sena, un viss reiz saslēdzās kopā, un hops aizgāja, un tad mēs esam.
Jā, īstenībā jauki, nu jūs tad to atlikuši uz 8 gadiem, pirms pāris dienām šeit pie manis bija grupa Autobus debesīs, viņi izcēluši nu pat 25 gadus. Vēca dziesma, tāpēc īstenībā nekad nevajag atmest, vai ne, tas melnraksts kaut kur vajag paglabāt?
Jā, protams, un ir īstenībā neskaitāmi daudz mēģinājumu ierakstu, kas varbūt tās netiek izmantoti šobrīd šajā brīdī, bet viņi ir piefiksēti un var noderēt.
Nu tad, lai skan kaut kas sens, bet nu šobrīd visīstākajā mirklīgā punktiņš uz zi, otrā plāna aktrise Rīgas modes. kā itāļu ģimenīte. Tas ir tas veids, kā tu raksturoji pats savu grupu Rīgas modes. Nu, kā tad īsti jūs tiekat pie tām dziesmām, ja jums tiešām ir tāda, šad tad arī jāpasprāgā par to, kā kopā būt un jāapmainās ar argumentētiem viedokļiem. Kā jūs nonākat pie tā, ka dziesma skanēs šādi? Kuram tad ir tas galvārds?
Jā, nu mēs parasti, ja ir kāda jauna ideja, varbūt tās nevienmēr, bet nu, es teiktu, ar diezgan lielu regularitāti. Mums ir savā starpā vienkārši jāizkasās par visām kaut kādām lietām, ka tur tāda partija vai šī tāda partija. Un,
jūs tad ar klātienē vai rakstiski čatā?
Nē, protams, mēs tiekamies, mēs esam dzīvu grupu, mēs tiekamies, mēģinājam tālpā. Un tad ir tādas drāmas bišķīt. Nu, un nu, tas laikam ir tas kaut kāds radošais process, kuram mēs izejam cauri, un mēs to nesen braucām mašīnā ar Madaru no mūsu grupas, un mēs tā savam domājam, bet paga, mums ir jāpasās, kādas mums grupā ir izmēr tās horoskopu sadarības, vai mēs tur visi tā kā mačojam kopā. Un
jūs paskatījāties?
Mums grupā sanāk tā, ka mums ir trīs jaunavas, es esmu Lauva, Madara ir Mežāzis, un mūsu saksofonista Inga ir Skorpions.
Un tad jūs tagad nomaļat visus horoskopiem par to, ka...
nu, nē, tas, protams, tāds joks, bet nu, mēs vienkārši tā paši par sevi bišķīt iesmējām par to, ka, nu, skaidrs, ka mēs, tā kā, ir mūs šeit radošie strīd, bet mēs ļoti mīlam viens otru, un dienas beigās jau visi tiecās uz to, lai mēs izdarītu visu pēc iespējas labāk, lai pēc iespējas foršāk sanāk, bet nu, tur ir tas raksturiņš mums.
Nu, es ticu, ka dienas beigās viss ir kārtībā, jo tomēr ir nolikts koncerts. Koncerts pa lādījumā jau nākamajā gadā, 25. aprīlī. Ko tu soli šajā koncertā? Kas būs?
Es no sākuma teikšu tā, ka man šeit tas būs mums tāds tā kā foršs moments tajā ziņā, ka mēs esam tā grupa, kas ir sākusi no pašas apakšas. Mēs esam spēlējuši tās pilnīgi underground vietās par alus kuponiem, mums neko nemaksā. Tehnika nekā neskan, varbūt tās, nezinu, atnākuši 5-10 cilvēki.
Tas jau pat labi var būt.
Un mēs esam tā pamazām virzījušies uz priekšu un ticot tam, ko mēs darām. Skatās, ka ir bijušas visādas grūtības, visādas sarežģījumi, un varbūt tās arī mums, es domāju, grupas tādā sākumā mums bija tāds arī tāda mazliet... Kas ir interesanti, mēs sevi dēvējam pa popgrupu, bet mēs sākām savu to muzikālo ceļu tādās underground vietās. Līdz ar to mums bija kaut kāda šī te panciskā attieksme. Un tas var būt tās arī tā citreiz cilvēkiem tā kās, ko viņi no sevs tur iedomājās. Un tā, bet nu skaidrs, ka mēs pieaugam un mainamies un tā. Un tāpēc šis te palādījums būs tāds tā kā skaists noiets ceļš, ka mēs esam no tādas pašas apakšas. Mēs nebijām vajadzīgi nevienam, mēs paši tām savu pēdējo naudu, lai varētu izdot ierakstus, lai varētu ierakstīties.
Un tagad jums ir ko svinēt.
Un tagad mums ir ko svinēt. Un ir tā, man liekas, es nezinu, protams, katrs pats var vērtēt, kurš redzēs Rīgas modes, kurš nav. Liems Galkars no Oasis teica, jā, jūs esat redzējuši vienu Oasis koncertu, jūs esat redzējuši viņus visus, jo mēs vienādi tur visu skanam. Bet mums ir tā, ka Rīgas modes koncertos tomēr ir tā kaut kāda neparedzamība. Un ir lietas, kas var kuras varam tikai mēs izdarīt. Un tāpēc man šķiet, ka tas būs foršs vakars 25. aprīlī nākamgad, tā kā
paldies.
Pieglabājiet datumu.
Pieglabājam datumu, tiekamies, un šovakar ar citu tiekamies Tallinas kvartālā.
Jā, šovakar tad ir tāds pēdējais mūsu uznāciens, pirms mēs iekapsulējamies studijā. Varbūt kaut ko jaunu atklāsim. Okay, atklāšu tagad Ants būs uz mūsu koncertu īpašais viesis, vēl mums būs pāris momenti, un priecāsimies jūs redzēt, jo tad paies ilgāks laiks.
Paldies, Kalvi, lai izdosies dienu labs koncerts vakarā, un tiekamies noteikti kaut kur ielās.
Paldies, noteikti.
Paldies, čau!
Dzīves stila radio. Radio tev.